Þetta er speilin, umsjón hefur Ragnhildur Thorlacius. Við segjum frá nýri rannsókn sem hrekur þær staðhæfingar að Íslendingar og íbúar á meginlandi Evrópu hafi látist af völdum gos móðu eftir skaftárælda. En við byrjum nær okkur í tíma, Freyr G. Gunnarsson hefur skoðað hvaða mál ráðherra ríkisstjórnarinnar ætlað að gera að lögum í vetur.
Virðulegi forseti, við höfum lagt fram þingmálaskrá sem inniheldur fjölda þjóðþrifa mála.
Sagði Bjarni Benediktsson, forsætisráðherra, þegar hann flutti stefnuræðu sína á Alþingi. Þingmálaskráin sem Bjarni nefnir þarna var lögð fram í gærkvöld. Henni er ætlað að endurspegla hvað ríkisstjórnin ætlar að gera á þessum þingvetri og hvenar. Það geta verið flutt fleiri mál og það getur eitthvað komið í veg fyrir að önnur komist á dagskrá. Og eftir jól er þessi þingmálaskrá endurskoðuð. Á skránni eru 217 mál. Þetta eru frumvörp, tillögur og skýrslur. Sum eru endurflutt, önnur eru ný af nálinni. Fjármálaráðherra er með flest, forsætisráðherra fæst. Og það er ekki þannig að þetta séu málin sem ríkisstjórnarflokkarnir eru sammála um. En hvaða mál eru þetta? Það er yfirleitt þannig að forsætisráðherra kemur ekki fram með mörg mál. Samkvæmt þingmálaskrá eru þau sex á þessum þingvetri. Í janúar er von á frumvarpi sem gæti vakið athygli. Þar verður kveðið á fækkun stjórnsýslunefnda, stjórna og ráða og lagt til að þær verði annaðhvort laðar niður eða sameinaðar öðrum. Ekki liggur fyrir hvaða nefndir stjórnir og ráð þetta eru, en vilji ríkisstjórnarinnar til þess að grisja þarna er alveg skýr og birtist meðal annars í fjármálaáætlun. Þar sagði beinlis að fjöldi nefnda stjórna og sjóða hjá ríkinu væri allt og mikill með tilheyrandi kostnaði. Varanlegar stjórnsýslunefndir á vegum ríkisins er yfir 300 og stjórnir á vegum hins opinbera sem ísitja 3-5 stjórnarmenn eru 55. Árlegu kostnaði við þær hefur verið metin vel yfir 1 milljarði. Dómsmálaráðherra er með 18 mál á þingmálaskráni. Sum þeirra eru líkleg til að verða umdeild enda stjórnarflokkarnir á öndverðu meiði ágæti þeirra. Þar ber fyrst að nefna breytingu á áfengislögum sem heimilar rekstur vefveslunar með áfengi. Gert er ráð fyrir að frumvarpið líti dagsins ljós í næsta mánuði. Bæði Framsókn og VG hafa líst yfir andstöðu við frumvarpið og svo eru það breytingar á útlendingalögum. 3 slík frumvörp eru á þingmálaskráni. Frumvarp sameiningu allra héraðsdómstóla undir einn hatt er einnig komið aftur á dagskrá. 9 mál eru á borði félags- og vinnumarkaðsráðherra. Þar má nefna ný heildarlög málefni innflytinda, aukin réttindi foreldra sem missa maka til sorgarleyfis og lögfesting á samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Fjármálaráðherra með 35 mál. Þeirra stærst eru þetta fjárlagafrumvarpið sem nú til umræðu á Alþingi. Í október ætlar ráðherrann að leggja til að Bankasýsla ríkisins verði lögð niður. Eitthvað sem hefur staðið til í 2 ár eða síðan þáverandi forystumenn ríkisstjórnarinnar viðurkenndu í yfirlýsingu að salan á 22,5% hlut í Íslandsbanka hefði ekki staðið undir væntingum gagnsæi og skýra upplýsingagjöf og að við því yrði brugðist með því að leggja niður Bankasýsluna. Fjáraukalög verða lögð fram í október. 11 mál eru væntaleg frá Háskóla, Iðnaðar og Nýsköpunarráðherra. Hún ætlar meðal annars að styrkja heimildir netöryggissveitarinnar Certís til að bregðast við netógnum og setja í fyrsta skipti lagaramma þróun og notkun gervigreindar á Íslandi. Markmiðið með frumvarpinu verður að stuðla að ábyrgri notkun gervigreindar og tryggja öryggi og vernd mannréttinda. Með frumvarpinu verið að innleiða reglugerð Evrópusambandsins þessi mál. Heilbrigðisráðherra með 21 mál á þingmálaskráni. Hann ætlar að leggja til að sett verða á lakirnar stjórn sjúkrahússins á Akureyri, ekki ósvipað og gert var með Landspítalann. Þá boðar ráðherra frumvarp í janúar að heilbrigðisstofnunum verði gert kleift að opna og reka neyslurými. Slík heimild hefur til þessa eingöngu takmarkast við sveitarfélög. Í febrúar ætlar ráðherrann svo að leggja til að lagt verði sambærilegt gjald á tóbakslíkar vörur, til dæmis nikótínpúða, eins og lagt á hefðbundnar tóbaksvörur. Þingsályktunartillaga varðandi offitu, holdafar, heilsu og líðan á að líta dagsins ljós í mars. 15 mál eru væntanleg frá innviðaráðherra Hún boðar meðal annars nýja heildarlöggjöfum almenningssamgöngur hér á landi og svo er það skattlagning orkumannvirkja sem orkusveitarfélögin hafa kallað eftir nokkurt skeið. Frumvarpið á að tryggja nærsamfélaginu sem fyrst sanngjarnari hlutdeild í arði vegna raforkuframleiðslu. Í þingmálaskránni gert ráð fyrir að frumvarpið líti dagsins ljós í nóvember, nái það fram að ganga, gæti það orðið til þess að liðka fyrir Hvammsvirkjun. Matvælaráðherra með 18 mál. Það sem vekur kannski fyrst og fremst athygli hvaða frumvarp ekki að finna á þingmálaskránni frá henni, nefnilega lagareldis frumvarpið, en ráðherra útskýrði fjarveru þess í hádegisfréttum.
Bara aðalega vegna þess eins og ég hef sagt áður að þá höfum við ekki komist svona niðurstöðu í meiri hlutanum það hvernig við getum klárað okkur af þessu og meðan að sá ágreiningur ekki leystur að þá hef ég ekki sé ástæð til þess að leggja máli fram en viljum leið segja að það verið að vinna á fullu í því að reyna að ná saman.
Matvælaráðherra ætlar eins og er að leggja til að veiðigjald á uppsjávartegundir verði hækkað úr 33% í 45% sem hún segir verið í samræmi við fjármálaáætlun. Forsætisráðherra lýsti vissum efasendum frumvarpið á nýlegum fundi samtaka fyrirtæki í sjávarútvegi og sagði það ekki hafa verið rætt innan ríkisstjórnarinnar. Frumvarpið nú í samráðsgátt stjórnvalda. Þá ætlar ráðherra að bregðast við úttekt ríkisendurskoðunar á eftirliti matvælastofnunar með velferð búfjár. Ráðherra telur viðbrögð við þessari úttekt nauðsynleg auk þess sem dýravelferð hafi verið mikið til umræðu að undanförnu. Menningar og viðskiptaráðherra með 25 mál. Hún ætlar að endurflytja frumvarp þjóðaróperu og í október boðar hún frumvarp skyldubundið menningaframlag innlendra og erlendra streymisveitna sem miðla myndefni hér á landi. Framlagið á að renna til framleiðslu á innlendum kvikmyndum, sjónvarpsþáttum og heimildarmyndum. Þá ætlar ráðherra að styrkja stöðu íslenskrar málnefndar og færa eftirlit með heimagistingu frá sýslumanni til ferðamálastofu þar sem hámarks upphæð stjórnvaldssekta verður endurskoðuð. 14 mál eru skráð á barna- og menntamálaráðherra, meðal annars ný heildarlögum námsgögn. Ráðherra ætlar þar að leggja til að námsgögn í leik, grunn og framhaldsskólum verði í áföngum gerð gjaldfrjáls upp að 18 ára aldri. Eitthvað sem ráðherrar úr röðum sjálfstæðisflokksins hafa efasemdir að sé breyting til góðs. Frumvarpið á að koma fram í þessum mánuði. Hann ætlar líka leggja fram frumvarp námsmat. Það frumvarp var talsvirt í umræðin í sumar þar sem hart var sótt að ráðherra. Þá ætlar hann að leggja fram ný heildarlög inngildandi menntun. Frumvarpið hefur verið í smíðum í næri 2 ár og á að fjalla hvað þurfi til að tryggja öllum börnum og ungmönnum jöfn tækifæri til framúrskarandi menntunar. Umhverfis, orku og loftslagsráðherra boðar 28 mál í þingmálaskráni. Vindorku frumvarpið verður lagt fram óbreytt í þessu mánuði og þá verður þingsálutuna til að stefnu stjórnvalda uppbyggingu vindorku á Íslandi sömuleiðis endurflutt. Það ekkert leyndamál að Vafki telur að ræða þurfi þennan orkukost nánar. Af öðrum málum má nefna frumvarp sem ætlað að fylgja eftir átaki skilvirkari leyfisveitingar á sviði umhverfis og orkumála. Utanríkisráðherra síðan með 17 mál á þingmálaskránni. Þetta eru miklu leiti staðfestingar á ákvörðunum sameiginlegu EES-nefndarinnar, en þarna má einnig sjá bókun 35. Frumvarp sem náði ekki fram að ganga á síðasta þingi. Frumvarpið á að tryggja að EES-reglur njóti forgangs umfram önnur íslensk lög þegar þau stangast á. Því hefur verið haldið fram að bókurinn fel í sér framsal á fullveldi Íslands, en þeirri túlkun hefur verið hafnað, meðal annars af fyrirverandi forseta Mannréttindadómstóls Evrópu.
Freyr G. Gunnarsson sagði frá. Í nokkra áratugi hafa verið á floti kenningar að bæði Íslendingar og íbúar á meginlandinu hafi látist úr gosmóðu eftir skaftarældana sem stóðu 1783 til 1784. Í grein sem birtist fyrir september í Natural Hazards and Earth System Sciences eftir sagfræðiprófessorinn Guðmund Hálfdanarsson og vísindamanninn Klotíu Víners sem starfar við sjávar- og lofttjúps rannsóknastöðina við útrækt háskólan í Hollandi Það eru þessar kenningar hraktar, ég fekk Guðmund til að útskýra málið.
Einn hefðbundin kenning sem alltaf hefur verið alveg frá því að fyrst var að skrifa þetta, Hannes Finnsson byrja að skrifa þetta strax á bara þeim tíma sem að móðu hendin eru að ganga yfir að það er það að fólk hefur látist fyrst og hungri og síðan eftir sjúkdómum sem að ja, tengjast hungri eða sumir tengjast reyndir kannski ekki hungri en fyrst og fremst það sem að veldur þessu mikla mannfalli í kjölfar gossins er hungur, mataskortur. Við getum kannski líka að tala um næringaskort af því að það er þá líka skirbjúgur sérstaklega hér á suðvesturhorninu sem er greinlega mjög alvarlegur. Síðan svona síðustu árin hafa verið að koma upp svona alls konar kenningar það að bein áhrif af svona eitur gufum sem að koma frá gosinu hvort sem að það er þá brennisteinsoxíð eða þá flúor hafi, það hafi fólk að beinlinni stáð út því. Þetta byrjar eiginlega með rannsóknum á Englandi og í Fraklandi og það sem að menn telja sig geta sínt fram á það að fólk hafi ferð að deyja þarna sumari 1783, sérstaklega á Englandi og það er skýrt með þá eitur gufum frá skaftareldum að því það er alveg ljóst að skaftarelda verður vart já, má segja, alla Evrópu og alla leið til Egyptalands, þá sjá menn og Norður Afríku, þá sjá menn þessa móðu. Og það var svona eiginlega okkar markmið fyrst að reyna að tója hvað er til í þessu þér og það hefur síðan sem sagt komið fram vísindamenn sem hafa þá vilja flytja þetta svartur yfir á Ísland sem er kannski vera greiðlegt ef fólk er að deyja af eitur áhrifum á Englandi þá myndum við kannski búast því að fólk hefur nú kannski ennþá frekar dáið eitur áhrifum á Íslandi. Og við förum í gegnum þetta allt saman með þeim heimildum sem að til eru og það er má segja kannski að grunn heimildina sem við notum og það sem að eru kannski mikilvægastar í þessari rannsókn eru kirkjubækur. Við förum sess að yfir allar þær kirkjubækur sem eru til frá þessum tíma og gerum eiginlega svona, það má segja, eins konar gagnagrunn þar sem að við skráum öll döðsföll á árunum sem að til eru í þessum kirkjubóku frá árunum frá 1782 til 1787. Það er svona árunum undan, harindarum sjálf og síðan árunum eftir og til þess að reyna að svona kortleggja hvernig þetta mannfall verður og það er mjög skýr mynd sem að kemur út úr þeirri rannsó og mynd sem að raunverulega stangast mjög á við þær kenningar að fólk hefur að deyja fyrst og fremst af völdum eða einhverju magni af völdum þessar eiturgufna. Einfallega vegna þess að mannfalli byrjar ekki raunverulega að aukast á Íslandi fyrir en 1784 og þá svona vorið 1784 og sérstaklega fyrirpart suma 1784 á Norðurlandi. Og síðan í sjálfu sér ekki á Suðurlandi fyrir enn bara með haustis 1784 og ekki svona, en einu, þar er mesta mannfallið í mars til júni 1785 með toppurinn.
Og gosið sjálft stóð sko frá því hvað hvítasununa 1783?
Til febrúar 1784, ja. Þannig að mannfallið byrjar ekki fyrir enn talsvert löngu eftir að gosinu líkur. Ef eiturgufur hafi átt að drepa fólk, þá hefði maður búist við því að mesta mannfalli hefði orðið þá bara mjög fljótlega eftir að gósið hefst af því að þá er svona gasmengunin mest en það bara sést ekkit í heimildum að frávik frá svona þessu venjulega mannfalli á Íslandi árið 1783 og það er eins og segið það er ekki fyrir en nokkur mánum eftir að gósinu líkur sem að mannfalli byrjar fyrir alvöru og það er síðan aftur mjög svona bundið við svona landsluta, mjög landslutabundið. Og sem var mjög sérkennilegt ef eiturgufur hefði verið svona megin ástæðan þá hafði maður búist við því að þetta tengdist á og dreifingu þessara eiturefna yfir landið en það er ekki þannig. Það eru svona tveir toppar í þessu mannfalli og þeir eru mjög svona bundnir og mismunandi landsvæðum. Alveg gríðalegt mannfall sem verður á norðausturlandi í maí, júni 1784 og það er alveg skelfilegt. Það er raunlega svona kannski, já, mest sláandi mannfallið er þar að því að þetta gerast á svo stuttum tíma og svo snöggt. Síðan er annar toppur sem byrjar svona að stíga mannfallið sérstaklega á suðvesturhorninu, Snæfellsnesi líka, Vesturlandi, svona, já, haustið, oktober 1784 og næsiðan toppi mars til júni og 1785.
Þetta er á því tímabilið þar sem að byrðir vetrarins þær eða búnar.
Já, það er sjálf sér í sveitasamfélaginu, í þessu klassíska íslenska sveitasamfélagi, sérstaklega það sem ekki er mikil hjálp af sjávarfangi, að þá er fólk viðkvæmast á vorin. Þá er einfallega, þá eru sérst byrðir síðast árs á þrótum og mjólk ekki farin að koma að vorinu. Þetta er alveg ljóst að er að gerast á norðausturlandi og það sem að ástæðan fyrir því að þetta verður, að mannfalli verður svona hrikalegt þar 1784 er sennilega kannski fyrst og nefnst það að árið og undan hafði verið gríðarlega slemt þar og það er þegar byrjað að tala um það áður en að gosi byrjar að fólk sé komið í bjargþrótt sérstaklega í Norður Þingeyjarsýslu. Þannig að hungursneiðin er eiginlega byrjuð áður en að gosi byrjar. Þannig að bæði hafa byrjunar verið litlar eða engar og fólk kannski ekki vel undir það búið þessi ósköp sem að gerast það 1784. Svolítið annað á Suðvesturlandinu þar sem að fiskveiðarnar eru svo mikilvægar og það er mjög athyglisvert af því að jú, fiskveiðar gengu ekki neitt sérstaklega vel en það er ekkit sérstaklega slæmar á þessum tíma. Það er ekki það sem að er megin ástæðan virðist vera heldur. Það virðist miklu frekar vera það að fólk bara einfallega vantar fjölbreyttar í fæðu og þá kannski sjáum við að það hafi verið mikilvægt svona, þessi svona innbyrðisverslun fyrir sjávarsveitinnar, þá hafi verið mikilvægt fyrir þær að hafa aðgang af vörum úr sveitunum, að þeir hafa skipta fiski og mjölkurvörum og öðru slíku og þannig náð í alls konar til dæmis vítamín, C-vítamín sem er ekki fiski og þannig að skirbjúr hafi verið kannski megin vandamáli þar. En einnig verðum við líka mun og það sem að mann sér alveg úr þessum heimildum að fólk flýr unnvörpum að sjávarsíðunni og ekki síst þá hér á Suðvesturhorninu og síðan eftir á Snæfisnes. Norðurlandinu flýjaði harðindin 1784 og deyja á leiðinu og deyja síðan á Snæfisnesi. Og austum Skaftalsýslu flýr fólk mikið hér á Suðvesturhorninu á Reykjanesið og svæðið hér kringu Reykjavík, kringu Faxaflóan og það fólk síðan deyr og það er auðvitað að gera það verkum að dánartölundar eru mjög háar á þessu svæði.
En það er bara kannski svo að það sé alveg hreinu. Það verður mikill mannfellir vegna skaftarælda en þið eru það að skoða sérstaklega þennan mengunar þátt.
Já, svens, við erum að skoða hvort að hann skýr þetta og við getum alls ekki útilokað að einhverju hafi dáið og örugglega einhverju hafi dáið að eitrun og þá sérstaklega kannski fólk sem að býr mjög nálægt gosstöðunum. Við erum mjög vondar heimildi fyrir það svæði akkurat, þannig að örugglega hefur fólk dáið kannski ekki endilega flúar eitrun, það er svona langsóttara en sjálfsagt einhverjir sérstaklega þeir sem eru veiki fyrir og síðan við þetta að maður sér það að vera að skrá að fólk er að deyja úr tak til dæmis er mjög algeng dánarorsök, hvað það þýðir vitum við ekki alveg, það getur vísið til einhver svona lungna vandamáli sem að geti þá aldrei að væri þá tengt þá einhverjum mengunar áhrifum en það er bara tíminn passa svo illa, eitur áhrif frá eitur gufum úr gosi fólk deyr varla úr því sko, meirinn einu ári eftir að gosinu líkur og meirinn einu og halvu, jafnvel tveimur árum eftir að gosið hófst. Það einhvern veginn er ekki mjög sennilegt.
Skoðuðu eitthvað, bara hvernig þetta er í nútímanum? Auðvitað eru það náttúrulega gos núna og hvaða áhrif það hefur á fólk að búa nálægt gosstöðum til lengri tíma?
Við bárum þetta svolítið saman við það. Það er ekki til neitt gríðlega miklar heimildur slíkt og þetta er erfiðu samburður en við bárum líka saman við bara að deyja úr mengun, hvernig það gerist og það virðist vera þannig að ef fólk deyr úr brennisteins mengun og þess og tveimur þá virðist það gerast mjög hratt og þegar að mengunin er mest. Okkar niðurstaði svo að það sé þessar miklu lýsingara í nútíma rannsóknum á því að fólk hafi dáðu skaftareldum á Englandi að það sé frekar ósennilegar. Við sko hafum að segja, þetta er svona svolítið sensational. Já, þetta er svona dálítið svona sláandi að fólk er að deyja úr þessum guðum og það getur líka að vísa til þess að þetta getur gerst núna því að það er einhvern veginn auðveldar að verjast í okkar nútíma samfélagi að verjast hungudöðanum heldur en mengunadöðanum, að hungudöðanum getur við varist bara einfallega með að flytja matvæla milli svæða sem var mjög erfitt á þeim tíma. Svona mín tilfinning er svo að sum finnist þetta svolítið svona sláandi að geta sagt að fólk hefur að deyja úr eiturguðum og það hefur kannski svona aðeins leitt minn út af sporinu en ég ætla nú ekki að fara út í það allt og mikið því að ég er nú ekki sérfræðingur í þeim málum.
Hefur þessi kenning náð einhverju fótfestu?
Já, þetta hefur heilmikið með þetta skrifað og líka í svona í populalitteratúr. Þetta hefur ekki verið svona, þegar það kemur á Íslandi, það hafa komið fram svona hugmyndur þetta en það hefur, ég hef nú ekki sagt að það hefur nú verið náðun einu sérstökuflugi. Þannig að af því að það eru afskaplega fáir þessum að skrifa þetta sem hafa raunverulega reynt að rýna í þessi gögn sem eru til hér. Bæði vegna þess að þeir skilja ekki gögnin, er á ekki við að skoða þau. og einfallega vegna þess að það er eiginlega kenningi sem hefur rekið þá áfram til þess að draga þessa niðurstöðu frekar heldur en að einfallega bara skoða þetta svona empirist og skoða hvað hvernig þetta lítur út og þá eins og ég segi, þá er þessi einfalda skýring sem að hefur legið fyrir alveg frá 1785 að þá virðist hún vera bara rétt.
Sagði Guðmundur Hálfdanarsson og það er rétt að benda áhuga sumum á þáttaröðum Skaftaröðda í spilararúf undir vinsælar þáttaröðir. Fleira var ekki í speklinum, tæknum aðar var Magnús Þorsteinn Magnússon, verið þið sæl.